Det var meg likevel. Sånn livet. Man svever høyt et lite øyeblikk. Og tror andre har skylda, men det ikke sånn. Som en sånn grunnstruktur på hvordan man grafisk sett kan tegne et form for kristent menneskesyn, og profilerte det litt da opp mot en form for modernitet, som vi jo har snakket om i en rekke sammenhenger, hvor natur og samfunn ikke minst blir forstått gjennom en vitenskapelig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig beskrivelse, og som da selvfølgelig ikke har Gud som et referansepunkt. Og det ikke noe innvending mot det, isolert betraktet. Spørsmålet bare, hvis vi går ut av en vitenskapelig forståelse av natur og samfunn og spør hva betyr det for menneskesynet, eller i hvilken grad har dette konsekvenser for menneskesynet, så det altså et åpent spørsmål, sier jeg. Betyr det at mennesket ikke noe annet enn hva naturen har gjort det til? Eller betyr det at mennesket ikke noe annet enn hva samfunnet gjør det til? Det et spørsmål som vi da i og for seg møter gjennom vår tids forståelse av natur og samfunn. Ikke hvorvidt det kan avskrives, men hvorvidt det en uttømmende tenkning om mennesket. Og det har vært et viktig punkt fra starten av, det et spørsmål som vitenskapen ikke kan svare på. Altså hvorvidt vitenskapen tilstrekkelig som en beskrivelse av mennesket, ikke noe vitenskapen selv kan svare på. Da vi over i livssynet. Da vi over i en livssynskontekst, hvor vi også nødt til å spille inn vår egen livsforståelse og vår egen oppfatning av livet. Så hva vi gjør med vitenskapen, hva vi bruker den til, det ikke et spørsmål som vitenskapen selv kan svare på. Det et livssynsspørsmål. Og så utdypet jeg da dette litt ved å si at i et kristent perspektiv det en dialektikk i et kristent menneskesyn som innebærer at mennesket på den ene siden skapt, altså, og dermed en del av det skapte innfelt i natur og samfunn. Sånn det. Det hører med til skapelsestanken at mennesket det. Og så mennesket samtidig skapt i Guds bilde. Og her det en dialektikk mellom disse to oppfatningene som både innfeller mennesket i natur og samfunn og sier at mennesket noe mer enn. Og hva dette betyr for menneskesynet, at mennesket skapt i Guds bilde, det jo selvfølgelig avhengig av hvilket Guds bilde vi har. Og der brukte jeg da både den som innfallsport, den gamle kristologiske formelen fra Oldkirken, om Kristus som i sannhet Gud og i sannhet menneske, fordi i den nytestamentlige overlevering så Guds bilde Kristus. Så brukte jeg Bonhoeffer som en sånn liten eksempel på hva det vil kunne bety i praksis, at det Jesus som Guds ansikt for menneskene. Der var også utdypet vi det litt også videre i forhold til natursynet og brukte litt Løkstrup på det. Det vi ikke kom oss igjennom som en siste sving rundt dette, jo spørsmålet også om dette betyr noe for en verdilære. For forestillinger om det gode mål for våre handlinger. Som vi var inne på, eller som jeg gjorde redde for når vi var inne på plikt- og konsekvensetikk, så forutsetter enhver konsekvenstenkning, hvor konsekvensene avgjørende for den etiske vurdering, eller i hvert fall spiller rolle. Behøver ikke være eneste avgjørende, men spiller rolle. Hva det vi gjør fører til har betydning. Det krever en form for verdilære, altså en eller annen forestilling om mål. Og spørsmålet selvfølgelig, hva et godt mål? Hva det verdifullt å strebe etter? Hva kan man så å si sette seg som mål med god grunn? Og spørsmålet om også denne måten å tenke på omkring mennesket, som jeg har vært da, skissert godt igjennom, har noen konsekvenser for verdilæren. Og det jeg har gjort i læreboka er jo litt sånn forsiktig diagnostisere noen trekk i vår egen tid og kultur. Ikke først og fremst altså gå til bestemte filosofer eller teologer og høre hva sier de om hva er det gode mål. Men hva ser ut til å telle i den kultursituasjonen vi er i? Altså, i det samfunn vi lever i dag, hva ser ut til å telle som et akseptabelt mål? Og da har jeg tatt utgangspunkt i at vi lever i en utpreget forbrukskultur, hvor en menneskes evne til enten å konsumere, forbruke, eller å produsere, altså være aktiv, er sånne grunnleggende verdier i samfunnet. Og med konsum så tenker jeg altså ikke først og fremst bare på spise og drikke, men vi lever i en konsumkultur, også på den måten at vi konsumerer kunst, kultur, teater, film, bøker, altså alt går inn i en konsumentkultur, hvor det appelleres til vår evne eller ønske om å kjøpe oss, skaffe oss tankestrek, kanskje først og fremst opplevelser, følelser, engasjere oss i et eller annet, noe som appellerer til vår følelse, noe som vi synes er godt, morsomt, opplevelsesverdig. Vi får på den måten et funksjonalistisk menneskesyn, hvor det er vår funksjon som produsent og konsument som en rolle for også de mål vi setter oss. Eller som settes litt sånn vagt. Det er ingen dypsindig analyse av samfunnet i dag, men det er et forsøk på å kaste inn noen sånne kritiske perspektiver på hva det er som, så å si, løper rundt i den kultursituasjonen vi befinner oss i. Og det fører til at jeg har satt det på stikkordet forbruk og følelse. Og det kan også føyes til et tredje stikkord, individualisme. Det er den enkeltes opplevelse, hva som er godt for deg, hva som er rett for deg. Alle disse slagordene, det er bare du som er deg, og du må gjøre det som du synes er viktig, eller hva som teller for deg, er en sånn slogan som løper rundt i de aller fleste sammenhenger. Vekten ligger på den enkeltes opplevelser og følelser, og de varer som selges, enten det nå er materielle eller kulturelle varer, de selges i stor utstrekning med henblikk på de følelser og opplevelser det skaper i den enkelte. Sånn sett så har vi fått en psykologisering av menneskets telos, av menneskets mål. Det er blitt en form for psykologi eller psykologisering av menneskemålet. Det er det som ligger i forbruk og følelse. Jeg har også utdypet eller gitt en parallell til det i den rolle som helse spiller i vårt samfunn. Helse er faktisk et omstritt og omdiskutert begrep, men en sånn klassisk definisjon som har vært mye diskutert er Verdens helseorganisasjons definisjon av helse, hvor de sier helse er altså ikke bare fravær av sykdom, men en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære. Altså ikke bare fravær av sykdom og lytter. Verdens helseorganisasjon definerer altså helse som velvære. Og det er en måte jeg opplever meg på. Det er en måte jeg opplever min tilstand på. Jeg føler meg vel. Hvis helse er velvære, ikke bare sånn i sin alminnelighet, men en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære, så er det klart at de fleste av oss er stort sett syke. Vi er kanskje friske i små glimt i livet, Men ellers så det vel de færreste som kan si at vi over lengre tid har en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære. Så sånn sett så det jo selvfølgelig strålende å være lege i en sånn situasjon. Og man kan for så vidt få begrunnet mistanke om at den gamle parolen som sier at en frisk pasient er bare en dårlig undersøkt pasient, det stemmer godt. Poenget for meg er dette velværeaspektet, dette følelsesaspektet, dette opplevelsesaspektet, dette at det så å si er en målet for mitt liv er en form indre tilstand. Jeg er ikke den første som kritiserer og setter spørsmålstegn ved denne Verdens helseorganisasjons helsedefinisjon. Vi kan selvfølgelig si at da blir lykke, velvære, synes jeg kanskje bedre, et slags ytterste mål, men det viktigste er at verdi blir verdiopplevelsen. Verdi blir verdiopplevelsen. Med strekk under opplevelsen. Vi har det har vært mye diskutert i forbindelse også med naturetikk. Enn hvis vi tillegger uberørt natur en verdi, hvis vi sier at Hardangerfjorden har verdi som uberørt natur, derfor er kraftlinjer over fjorden ikke akseptabelt. Det ødelegger en verdi. Så er spørsmålet, har Hardangerfjorden verdi hvis ingen ser den? Altså hvis ingen opplever den? Kan man si at den er verdifull i seg selv? Altså hvis ingen ser på den og sier at den er vakker, er den da verdifull? Og i dette resonemanget så er svaret nei, fordi det går liksom ikke an å si at den har verdi hvis ingen opplever verdien, for verdien ligger i min opplevelse av den. Så kan jeg si at den har stor verdi, fordi den gir meg stor opplevelse. Men jeg kan også si at etter hvert så vender vi oss til disse kraftlinjene, så ingen opplever det som negativt lenger. Og da har ikke dette noen negativ verdi. Altså, så lenge verdien ligger i opplevelsen, så er det også et relativt fenomen. Og vi kan si bare vent, så vender vi oss til det, og så reduserer det ikke Hardangerfjordens verdi at det går store kraftlinjer over den. Eller diskusjonen, og nå er vi fortsatt innenfor naturetikken, knyttet til fosser. Skal alle fossene legges i rør? Nei, de er vakre. Men er de vakre hvis ingen ser dem? Slik at det er min opplevelse av at fossen er vakker. Og hvis jeg aldri har sett den, og ikke engang visste at det gikk en foss der, jeg ser bare et rør, da har jeg på en måte ikke mistet noen verdiopplevelse, for fossen har jeg aldri sett, så etter hvert så vil alle vende seg til det. Altså, skjønner du? Det ligger noe i denne opplevelsestenkningen som også relativerer. Og det er jo i og for seg ikke uten videre enkelt å komme bak på den. For egen del har jeg i noen sånne sammenhenger hvor vi har diskutert rundt disse spørsmålene, funnet ut at det er liksom å markere det motsatte standpunktet, sånn ubegrunnet, kan ha en verdi, for å si det sånn. Ja, fossen har verdi selv om ingen ser den. Den er vakker selv om ingen ser den. Og så se hvordan et sånt standpunkt i og for seg skaper bevegelse i en samtale. Men hvis vi nå holder oss til dette verdifokuset, det er min opplevelse som teller, så kan vi jo, og vi sier at det er en opplevelse av velvære, eller altså noe å kalle det lykke, eller gode følelser, gode opplevelser, så kan vi jo også nærme oss en diskusjon av det under noen mer sånn pragmatiske synsvinkler. Vi kan for det første spørre om ikke også ubehagelige og vonde opplevelser kan ha en egenverdi. Og faktisk er viktig knyttet til det å være menneske. Opplevelser som skam, opplevelsen å ha svikt, det har kommet til kort, det er negative opplevelser, de skaper ikke noe velvære, men kan ikke være verdifulle allikevel. Vi jo for øyeblikket inne i en nesten en sånn maratonrettssak, hvor jo det mange reagerer på, er at Breivik ikke har disse negative opplevelsene. Ikke disse negative erfaringene. Han opplever ikke det han har gjort med skam, med en følelse av å ha sviktet, av å ha kommet til kort. Altså det vi sitter, eller han angrer ikke. Det betyr at det vi etterlyser hos ham er negative opplevelser, negative erfaringer. Han burde ha opplevd en form for anger. Så vi sier at i noen sammenhenger er en opplevelse av noe, la oss kalle det negativt, anger. Anger og ruelse er faktisk verdifullt. Det er én måte å i første omgang si denne enkle velværediagnosen, den holder faktisk ikke. En annen måte å nærme seg det samme problemet på, er jo å ta tak i den enkle erfaringen av at hvis vi er veldig opptatt av å bli lykkelige, så blir vi det som regel ikke. Altså det å strebe etter lykke fordi jeg vil bli lykkelig, fører ikke veldig ofte til at jeg blir lykkelig. Hvis jeg søker fellesskap med andre mennesker fordi det skal gjøre meg lykkelig, eller vi går sammen, lager en fest eller et samvær eller en sammenkomst, for ikke som har noe annet mål enn at nå skal vi bli lykkelige av å være sammen, så blir vi det sjelden. Hvilke samvær er det som fører til at vi faktisk kommer ut igjen og sier dette var godt, gøy, viktig, en god opplevelse? Det er når vi er sammen om noe annet enn å være lykkelig. Hvis vi er sammen om noe, så kan det godt være at det samværet om noe annet, hvor vi ikke er opptatt av vår egen lykke eller vår egen glede av å være sammen med andre, det skaper lykke. Men er vi sammen for å være lykkelig, så går det som regel galt. Altså, lykke er noe som unndrar seg, som er flyktig, som trekker seg tilbake når vi søker det. Lykken har det med å på en måte å forsvinne når vi griper etter den, og komme når vi griper etter noe annet. Sånn sett er den veldig lite egnet som mål for våre handlinger og mål for vår streben. Det er en paradoksal side ved lykken, at den som regel kommer når vi er opptatt av noe annet, og sjelden innfinner seg når vi har den som primært mål. Den er på et vis sekundær. Og det samme vil jeg også si om et tredje type måte å nærme seg dette på, nemlig å analysere litt nærmere de verdiopplevelser som gjør oss lykke. I synet av en foss, av en fjord, det å høre på et flott musikkstykke, det å treffe noen mennesker som gjør oss glade eller gir oss en god følelse. Den verdifølelsen vi har, vil jeg tro, i de sammenhengene, er ikke en følelse av at opplevelsen har verdi, men av at den andre har verdi. Det er fordi det er noe som er mer verdifullt enn min egen opplevelse, altså jeg også opplever det som verdifullt. Og sånn sett så ligger det i verdiopplevelsen av et samvær med andre, av musikk, av natur, en erfaring av at noe annet enn meg selv har verdi. Det betyr ikke altså at denne psykologiske jeg har, det er ikke noe annet som har verdi enn min egen opplevelse, på en måte er manet ned i bakken og ut av verden, men det er grunn til å resonere litt over den under andre synsvinkler enn den litt enkle, det er jo bare det jeg opplever som verdi, som har verdi for meg. Når jeg opplever noe verdifullt, så kan det være nettopp fordi jeg opplever at det ikke bare har verdi for meg, men i seg selv. på en sånn bakgrunn, for nå bare skissere litt konteksten for det som mitt poeng I denne sammenhengen. Mot denne bakgrunnen det at mitt forslag at vi ikke skal sette fokus på opplevelse som et mål, men som men på livsformer, altså måter å leve på og innrette seg på, hvor spørsmålet om hvorvidt disse måtene å innrette seg på gjør oss lykkelige eller ikke, et sekundært spørsmål. Jeg kan godt bruke mange, det kan brukes mange eksempler på det. Et av de eksemplene som jeg bruker I boka det å ha barn, som selvfølgelig kan gjøre oss lykkelige, til dels også ulykkelige. Ingen vet hvor sint man kan bli før man får egne barn, se. Men da opplever man det. Men vi ser I dag en veldig fokus på at man ønsker barn fordi man på den måten får eventuelt en form for det gjør meg lykkelig, det gjør meg glad, og så videre. Mitt forslag å si at I stedet så det å ha barn en god livsform. Altså livsformen, det å leve I et fellesskap med andre mennesker, hvor man tar ansvar, som man jo nødt til å gjøre når man har barn, en livsform som god. Om den gjør deg lykkelig, det mulig. Noen ganger gjør den det, og andre dager gjør den ikke det. Det en spin-off. Altså I stedet for å plukke ut mål med henblikk på hvorvidt de gjør oss lykkelige eller velvære eller ikke, så synes jeg det mer nærliggende å plukke ut mål med henblikk på hvorvidt den livsformen har en egen verdi. Og det vil jeg knytte til spørsmålet om livsutfoldelse. Dette en livsform som gir livet utfoldelsesmuligheter? Eller det en livsform som ødelegger, innskrenker, begrenser livsmuligheter, ikke bare for meg, men også for alle? Det fine ved det å ha barn, for å bruke det eksempelet, at det en livsform som gir andre livsmuligheter. Det kan godt være at jeg blir lykkelig av å gjøre det, men det en sekundær spin-off. Denne måten å tenke på, som legger vekt på livsform og ikke livsopplevelse, også brukt i diskusjon om dyreetiske spørsmål. Dere registrerer jo at etter hvert så kommer det økologiske produkter. Det kommer egg fra lykkelige høner, som det heter. Hvilket altså kanskje, det vet man jo ikke, frittgående høner. Som altså ikke vi avvikler nå burdriften. Som ikke har dette livet. Tre høner på et bitte lite I et bitte lite bur. Diskusjonen rundt dette har I stor utstrekning dreid seg om hvorvidt hønene lykkeligere når de blir fri. Altså, det bedre, for det lykkeligere høner? Og det et poeng at de skal være lykkelige? Så sier vi kanskje ja, det et poeng. Men la oss nå si at på alle de parametre vi har, og ofte det helse på dyr, ikke sant? Hvis dyra friske, ikke har sykdom, fjærdrakten fin, hva som helst. Hvis det viser seg at dyra lykkeligere I bur, vi har ikke noe som indikerer at de mer lykkelige fordi de får lov til å gå utenfor det buret, det da noen grunn til å la dem gjøre det? Eller... Vi vet at hvis de får lov høner, la oss holde oss til hønene. Det greit nok. Vi vet at hvis de bare får gått fri I innenfor et større område, men dog et hus, så vil dette med hakking på hverandre være et problem. De hakker hverandre ihjel en del. Og det er relativt... det er lite pent å se på resultatet av dette. Senker man lyset, så ikke de ser så godt, så reduseres problemet. Og utvikler vi høner uten syn, altså blinde høner, så løser vi problemet helt. Ingen som tilsier at blinde høner er mindre lykkelige enn de som ser, er det? Hønene vet jo ikke hva det er å se, så når det først har blitt blinde, skulle vi ikke gjøre det? Og mine resonemanger rundt dette går på livsformen. Det er godt mulig at en høne som går ute ikke er lykkeligere enn en høne som står i bur, men livsformen er rikere. Den får gjøre det høner pleier å gjøre. Sandbade, løpe rundt og spise korn, og så videre, og så videre. På samme måte vil jeg kunne si at når naturen, bør ikke ta noe større ord enn det, har frembrakt muligheten for å se, som jeg oppfatter som en rikere livsform enn et stadium hvor man ikke kunne se, så vil det være feil å reversere dette og gjøre livsutfoldelsesmuligheten fattigere og magrere. Altså, livsformen teller. Resonemangene har i og for seg fått betydning ved at man jo er i ferd med å avvikle burdrift. Man sier nå at norske kyr skal være ute et visst antall måneder i året, og ikke stå på bås hele året og så videre. Det har altså betydning for hvordan vi håndterer dyra uten at vi behøver å drive med et omfattende måleapparat. Blir dyra friskere, lykkeligere, gladere av det? Det kan godt tenkes, det vet jeg ingenting om, men livsformen er bedre. Av samme grunn er jeg også skeptisk til fugler i bur. Fordi, ikke fordi fugler i bur er mer ulykkelige kanskje enn fugler som ikke sitter i bur, men fordi et flott egenskap ved fugler er at de kan fly. Det synes jeg er fint. Det er en rik livsform for en fugl å kunne fly. Derfor synes jeg det er feil å sette den i et bur hvor den ikke kan fly. Om den blir lykkeligere, vet jeg ingenting om, men livsformen, synes jeg, er en rikere form for liv. Det ligger altså i denne typen måten å tenke på, å flytte fokus fra opplevelsen til verdifulle livsformer, en helt annen måte å tenke på, som jeg altså vil slå et lite slag for. Og hvis man så spør, ja, men hvilke livsformer er da verdifulle, og hvilke er verdiløse, ikke så verdifulle, så vil mitt svar i den sammenhengen være at den livsformen er verdifull, som gir andre også livsmuligheter, altså samhørighet. Det kommunikative fellesskap er en livsform som har en kvalitet i seg selv. Dette er noen av de resonemangene som jeg antyder helt på slutten av dette kapitlet om verdi og opplevelse. Ja. Nei, det er jo det der problemet med den blinde høna, ikke sant? At den blinde høna er jo da laget for å ikke se. Så er ikke da problemet løst. Og det er ingen tvil om at vi domestiserer dyr, vi endrer dem både sånn via avl og genetisk etter hvert, som tilpasser dem til våre behov, for det er jo det vi gjør. I utgangspunktet, vi har behov for en fugl som ikke kan fly, og som ikke har noe annet livsrom enn å være i et bur. Og du kan godt si at når du er kommet dit, så er på en måte problemet løst, kan man jo si. Og jeg vil svare, jeg synes det er selve den prosessen som jeg stiller meg skeptisk til, og som jeg har liten sans for. Vi har det... også i og for seg altså når det gjelder hunder, som jo i tillegg til en sånn helt vanlig bruk man har en hund og synes det er gøy og alt mulig rart, så er det jo en sånn avlssammenheng, ikke sant, hvor vi avler hunder med henblikk på bestemte kriterier som er våre kriterier. Altså vi ønsker at en hund skal se sånn ut, te seg sånn og sånn, men særlig se sånn ut. Og det, nå er problemet litt at det er ofte sykdomsfremkallende. Slik at vi har avlet frem en rekke hunderaser som har sykdom som en del av på å si, sin naturlige væreform. Men igjen er jo spørsmålet, er denne type utvikling av dyret med henblikk på våre behov, er den rimelig? I en rekke sammenhenger gjør vi det jo selvfølgelig, fordi vi bruker det som produksjon, og alle sier at vi har utviklet kyr som nå melker hinsides det vi trenger. Så vi er nødt til å begrense antall dyr på en gård. Men ingen vil si at det i og for seg er galt å få kyr som melker mer. Jeg nøler litt med å bare si hurra der også. Men i alle fall alle disse andre tingene, altså hvor de behovene vi har, det å ha en fugl i et bur, eller å ha en bikkje som ser veldig rar ut på hallen, fordi det gir premie på Fesjå, om det er et legitimt avlsmål. Det er spørrende til. Da vi drev med Rådet for dyretikk, så var den organisasjonen som det var mest komplett umulig å snakke med om disse tingene, var hundeeier og kennelklubber. Det var komplett umulig. Selv pelsdyrnæringa var tilsnakkelig, men ikke den gruppa. Ja, dette er et forslag på å tenke på en annen måte enn det som er typisk for vår egen tid, nemlig at alt av verdi ligger inni oss. Alt av verdi er følelser, alt av verdi er opplevelser, en form for psykologisering, som også innebærer at ikke bare det gode ligger inni oss, men også det onde. For det blir den andre siden av saken, at det så å si det onde er også noe som egentlig bare er i meg. Det er vondt fordi jeg opplever det som vondt. Og hvis jeg ikke opplever det som vondt, så er det ikke vondt. Det betyr at jeg settes på en betydelig prøve i dag på å mestre mitt indre. Mestre mine følelser, mestre mine opplevelser, kunne styre dem og bruke dem målrettet. Dels tror jeg det er en som jeg har antydet eller sagt, en feil beskrivelse av hvordan våre opplevelser hele tiden er forankret i verden utenfor. Men samtidig settes det stadig større krav til oss om å mestre opplevelsene våre, og mestre også det negative og de negative følelsene. Og kan vi ikke mestre dem ved strategi eller taktikk eller terapi, så kan vi mestre dem med piller. Altså, det er selvfølgelig en kjemisk løsning på en rekke av disse spørsmålene. Og det er jo ikke tilfeldig at i den mest velstående delen av verden som vi lever i, så produseres og brukes såkalte lykkepiller et omfang som ikke noe annet sted i verden. Det er jo helt paradoksalt at det er akkurat vi som har altså alle de mulighetene som gives kan, som også forbruker lykkepiller i et helt utrolig omfang. Men det henger sammen med at dette lokaliseres inni oss, og vi settes møter et krav om å mestre vårt indre på en måte som også kan være langt utover det vi faktisk er i stand til. Så det er noen av mine resonemanger rundt hva denne andre måten å tenke på vil kunne bety for tenkning om verdi, mål og så videre. Ja. Ja, selvfølgelig det er jo jeg som nødt til å mestre det. Spørsmålet noen forteller meg jo hva jeg kan bruke for å mestre det. Ikke sant? Noen selger meg pillene. Hva som bukk og havresekk, eller hva som høne og egg, kanskje riktigere om flads. I den kan nok diskuteres. Det er, når vi leser medisinens historie, så ser det nå ofte slik ut at først kommer medikamentet, og så kommer diagnosen etterpå. Når vi først tar en pille, så finner vi noe å bruke den til. For å si det sånn. Men det er klart, hele dette kjemiske apparatet er selvfølgelig i siste instans en appell til meg om å kunne mestre. Det er bare, hva bruker jeg for å mestre? Hva bruker jeg for å mestre depresjon, melankoli, tristhet, og så videre? For det problemet ligger inni meg. Når jeg er deprimert, så er problemet inne i meg, og jeg kan enten gå til terapi eller samtale eller hva det måtte være, eller jeg kan også bruke medikamenter. Det er ingen tvil om at i noen sammenhenger så er melankoli en ødeleggende, eller depresjon en ødeleggende sykdom. Men det er også godt mulig at i en rekke sammenhenger er det god grunn til å være deprimert. Og depresjon vil være en sunn reaksjon på en syk situasjon. Problemet ligger ikke i meg, problemet ligger utenfor. Men hvis vi definerer alle problemene som mine indre, så ser vi bort fra de ytre konteksten som gjør at det er grunn til å være deprimert, oppgitt og så videre. Hele den der skalaen. Og det er mitt problem med denne måten å tenke på. Også fordi vi kanskje ser bort fra at det finnes noen grunner til å være lykkelig. Eksterne grunner som ikke er min opplevelse, eller noen grunner til ikke å være lykkelig. De ligger der ute. Dette er ikke for seg ikke noe originalt. Inntil opplysningstiden var dette den vanlige måten å tenke på. Lykken lå ute i verden, ute i tingene, og så kom de til meg utenifra. Depresjonen, melankolien lå ute i tingene, så kom det til meg. Kants kopernikanske vending er jo at det er på en måte min persepsjon som styrer alt, ikke sant? Verden ser sånn ut fordi jeg persiperer den sånn. Ergo er det der inne hele på en måte motoren og problemet ligger, og ikke der ute. Det er noe riktig i det, og det er noe galt som innebærer at vi går i glipp av noen måter å tenke på som jeg tror vi taper mye på, men det er også noe ved denne måten, denne internaliseringsmåten å tenke på, som ikke tilsvarer vår elementære livserfaring. For vår livserfaring er at både gleden og sorgen har noen ytre årsaker som ikke bare har med min måte å håndtere det på. Det er grunner til å være deprimert. Og hvis det er det, så er det ikke sikkert at det å bruke en lykkepille er den gode svaret på, eller måten å håndtere det på. Det er, hva skal vi si? Vi er på slutten. Det er noen litt luftige resonemanger som gjør et forsøk på å snu dette perspektivet. Alt av verdi er inni meg. Alt av verdi ligger i opplevelsen min. Alt har verdi hvis jeg kan oppleve det verdifullt. Og det tror jeg er feil. Og det tilsvarer ikke vår livserfaring. Da har vi en... dere skal få en pause. Jeg har, om ikke jeg husket å skru på høyttaleren eller på mikrofonen, så har jeg i hvert fall husket listene. Vi har en time til. Den siste delen av denne pensumboka er jo en del sånne konkrete case-områder jeg har plukket noen sånne litt løselige synspunkter fra, eutanasi og så videre, og kan sveipe litt sånn i ikke i fuglebur, men i fuglperspektiv igjennom, med litt ovenifra. Men vi kan også bruke tid på ting som dere vil ha snakket om. Jeg tenkte jeg skulle si litt om eksamen også, hvis det er noen som er interessert i det. Så tenkte jeg putte inn noen synspunkter på det også, hvis dere vil det. Men det opplegget for den siste timen er relativt amorft, litt avhengig av hva dere vil. Men først får dere en pause.